Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Gəncədə sizki əhval ruhiyyəsi necədir?
Dayaq dəstələrlə görüşlər keçirdik. İmzə toplama kampaniyalarımız hazırdır, demək olar ki. Ancaq biz bu seçkiyə inanmırıq.
Qusarda mərkəzi parkda ağacların qırılmasından şikayət edənlər təzyiqlərlə üzləşdiklərini deyirlər.
Onlar zəng edirlər təhsil şöbəsinə məni axtarmaq üçün. Axı mən də istəmərəm ki, prokuraturada təhsil şöbəsinə zəng eləsinlər, oradan direktoruna rahat eləsinlər, direktor mənə zəng eləsin.
Xaçmazda şaftalı bağı sahibləri malın dəyərdən düşməsindən giləylənirlər.
Burada qiymətin ucuzlaşmasına səbəb odur ki, bizim Rusiyana olan sərhəddə gömrükxanalarda çoxlu pul alırlar.
Astarada çəltik sahələri nədən ildən ilə azalır?
Əgər işçi qüvvə zəhmət çox çəkirsə, texnikadan az istifadə edirsə, bu sahanın vəziyyəti get-gedə aşağı olacaq.
Bu rayonda 30 para kəndin yol dərdi.
Yol bərqli halda palçıqlı maşın qalxmır, yağış yağında qalxmır. Yayda o quru vaxtlarda qalxır. Bir dənə o iki difirli maşınlar qalxırlar aşağı.
Və ən nəhayət Samux rayonunun bir neçə kəndində malqara kütləvi azara düşüb.
Ağzına selik gəlir, malın ağzına, otu yiyir, ayağı tutulur ayaqları.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Artıq prezident seçkilərinə 2 aydan da az bir vaxt qalıb. Görək, ölkənin ikinci paytaxtı Gəncədə seçki əhvalı ruhiyyəsi necədir? Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası, yoxsa müxalif düşərgə daha çox fəallığı ilə seçilər? Bərbaşdan qeyd edək ki, bu reportaj Milli Şuranın Ehtiyat Vahidi namizədini müəyyən etməsindən öncə hazırlanıb. Günnur Raqif qızını dinləyək.
İctimai nəqliyyatdan tutmuş yaşayış evlərinin qapı bacasına qədər seçkilərin vaxtını, seçici siyasından adı necə axtarılmasını və s. məlumatlar olan plakatlar vurulub. Seçkidə namizədliyini verən və verməyən partiya üzvləri fəaliyyəti keçib. Şəhərdə ən böyük yeganə qərargah sahibi olan hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının binasında maarifləndirici tədbirlərə başlanılıb. Qeydiyyat alınmış müşahidəçilərə xüsusi təlimlər keçirilir. Partiyanın mediaya məlumat verən Gəncə təşkilatının sədri Naqif Həmzəyev bildirib ki, indiyədək 1500 imza toplanıb. Üstəlik partiya üzvləri və müşahidəçilər üçün təlimatlandırıcı məlumat kitabçaları nəşr edilib. Xarici müşahidəçilər üçün kitab ingilis dilinə də tərcümə edilib. Binanın lap yaxınlığındakı Fəvvarələr meydanında daha bir partiya üzvləri ilə toplanıb. Ancaq burada kitab nəşri ictimai tədbirlər üçün imkanları məhduddur. 3 ildir ki, qərargah binası olmayan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvləri parkda toplanır. Elə seçki qabağı müzakirələr də, planlar da burada qurulur. AXCP-nin Gəncə şöbəsinin sədri İlqar Vətənoğlu.
Məşvərət qrupları da hazırlanıbdır. Sonra müşahidəçilərimizə kimi tam hazırdır. Və bu şəraitdə biz fəaliyyət göstəririk. Ofis verirmiyik biz indiyə kimi. Biz amma seçki yerlərdə hazırlaşırıq. Yəni, dayaq dəstələrlə görüşlər keçiririk. İmza toplama kampaniyalarımız hazırdır demək olar ki. Yalnız vahid namizədi gözləyirik. Gəl Rüstəm İbrahim bəy özü gəlməlidir, ya da ki, kimisə verəcəklər. Ancaq biz bu seçkiyə inanmırıq. Ona görə ki, bu hökumətlə, bu məcəlləyinə seçkiyə getmək mümkün deyil. Bu komissiya üzvlərinə, Məzarı Parmağı başda olmaqla. Yəni, biz buna getmək fikrimiz var, əgər bu dəyişilirsə. Dəyişilməsə, gedəsi deyilik. İkinci variyyat, yəni mitinglərlə bu hökuməti istifaya göndərib, yeni komissiyanı formalaşdırıb seçki etmək fikrimiz var.
Gəncə şəhər 38 saylı seçki dairəsinin sədri Rafael Xəllov deyir ki, hazırda dairələr qeydiyyata yeni düşən və qeydiyyatdan çıxan seçicilərin sayını müəyyənləşdirir. 38 saylı dairədə 33603 seçici qeydiyyatdadır. Gəncədə sakinlər seçkidə görmək istədikləri namizədlərin adını konkret çəkməsələr də fərqli xüsusiyyətlərini görmək istəyirlər.
Prezidentimiz gələcəkdə seçki vaxtı verdiyi vədlərə əməl eləyən olsun.
Maddi rifahını qoruyan bir insan, yaşadığı xalqını gözəl, yaşadan.
Qohum dostları başına girir, onlardan istifadə eləməsin.
Qanuna deyən adam istəyəməzsin.
Gəncədə siyasi birliklər yoxdur. İndiyədək 4 dəfə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Müsavatın birgə iclasları olub. Müxalif partiya üzvlərinin verdiyi məlumata görə iclaslar çox hallarda icra hakimiyyəti tərəfindən dağıdılıb. Gəncə şəhər icra hakimiyyəti ictimai siyasi şöbənin müdiri Ruslan Qardaşov isə deyir ki, müxalif partiyaların passivliyi müşahidə edilir. Bildirir ki, iclas seçki ilə bağlı hansısa tədbir keçirmək üçün heç bir müxalif partiya şöbəyə müraciət etməyib. Əlavə edir ki, istənilən partiya açıq və qapalı görüşlər keçirə bilər qanuna uyğun olaraq icra hakimiyyəti ilə razılaşdırmaqla. Gəncədə Ümid, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyası və Müsavat partiyalarının yerli şöbələri olsa da siyasi birliklər yoxdur.
Partiyaların seçkiyə hazırlığını hələlik bir kənara qoyaq. İndi də sıravi insanların fərdi təşəbbüskarlıqlarına keçək. Həsən, heç bu sahədə də deyəsən vəziyyət ürək açan deyil. Məsələn, Qusarda Mərkəzi Parkda ağacların qırılmasından şikayət edən insanlar təzyiqlərlə üzləşdiklərini deyirlər. Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Restoran tikəndə bütün aleyalardalar daş salmışdılar. İçəri samasval, qubik, nə bilim, cəmiyyət gətirən maşınlar, o daşları hamısını basıblar, nə bilim, xarab olub. Tezdənlə hamısını düzəldi, özdə öz şötnə yox, kamuxos şötnə, nə bilim, hükümet şötnə.
Bunu Azadlıq Radiosuna Qusar sakini deyir. İlham Murtuzayevin sözlərinə görə uşaqlığı rayonun mərkəzindəki istirahət parkında keçib. Burada xeyli yaşlı və qiymətli ağaclar var. Bu ağacların sayı ildən ilə yox, aydan aya azalmaqdadır. Səbəbindən Qusar sakini danışır.
Parkda bir də balaca qırağda ağaclar zaddan düzəldən belə bir park var idi. Onu aldı, gəldi, çöktü bizim deputat indikindən qabaqçı. Bu icra hökumət gələndə o günəşövdən götürüb, onu tezdən çöküb, o düzələn listlərini bir neçə metri qabağa çıxıb. Hələ də tutarmıyıb, hələ də nəsə işlər görür.
Qusar sakinin deməsinə görə, yaşlılığı qorumaq üçün yerli məmurlarla əməlli başlı kəllə-kəlliyə gəliblər. Deyir, yerli məmurlar tərəfindən həyatı keçirilən yaşlı soyqırımın qarşısının alınması üçün paytaxta yazdıqları şikayət məktublarına görə indi özlərini prokurorluğa çağırırlar.
Mənə verdilər 5 boş list, hamısını qolundan doldurun dedi. 1-2 saat bayırda saxladı. Sonra belə-belə qorxudurlar. Birim mənə nə cəza gəlirsin, bir məktuba görə mən cəzanı çəkməyə hazırım.
İlham Murtuzayev deyir ki, parkdakı lip ağaclarını kəsib, saunaların quraşdırılmasında istifadə edirlər. Qusar sakini Aybəniz Daşdəmirova yerli məktəblərdən birində müəllimə işləyir. Deməsinə görə parkın əldən getməsi ilə bağlı prezidentə yazılan məktubda onun da imzası olub. İndi bu imzaya görə rayon prokurorluğu onu təhsil şöbəsinin və işlədiyi məktəbin əli ilə sıxışdırır.
Onlar zəng edirlər təhsil şöbəsinə məni axtarmaq üçün. Təhsil şöbəsinə zəng edirlər, təhsil şöbəsindən məktəbin direktoruna zəng edirlər. Axı mən də istəmərəm ki, prokuraturadan təhsil şöbəsinə zəng edəsinlər, oradan direktoru narahat eləsinlər, direktor mənə zəng edəsin.
Aybəniz Daşdəmirova rayonda hər hansı iş görülərkən adamların rəyinin öyrənilməməsinə də etiraz edir.
Biz də qəzetlərdən oxuyuruq ki, xaricdə bu işlər rayon sakinlərinin razılığı ilə müxtəlif müəssisələrə gəlirlər, orada yığıncaqlar təşkil edirlər. Yəni sorğu-sualla, anketlə bunlar olunur. Yox, bizdə elə şey harda gəzir, harda biz ömründə eşitməmişik.
Rayon sakinlərinin iddiasına görə ərazisi genişləndirilən restoran yerli icra hakimiyyətinin başçısının qızının adınadır. Sakinlərin narazılıqları və iaşə obyektinin sahibinin kimliyini öyrənmək üçün Qusar rayon icra hakimiyyətinə dəfələrlə zəng vursaq da suallarımızı cavablandıran olmadı. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova Azadlıq Radiosuna deyib ki, parkda ağacların kəsimi ilə bağlı yerli rayon şöbəsi araşdırma aparacaq. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri İldar Sultanov isə Qusar rayon prokuroru Zahid Vəliyevlə əlaqə saxlayaraq məsələyə aydınlıq gətirdiyini deyir.
Deyilənlər qətiyyən həqiqət əks etdirmir. Rayon prokurorla da əlaqə saxladım və həmin parkda güya yaşıllıqların məhv edilməsi və yerində kiminsə adına restoran tikilməsi ilə bağlı rayon prokurorunun verdiyi məlumata görə bu da təsirini tapmır. Və verilən məlumata görə həmin parkın ərazisində əvvəllər fəaliyyət göstərmiş o ictimai yaşa obyekti olubdur və həmin obyekt sadəcə olaraq ölçülərindən kənara çıxmamaq şərti ilə həmin obyektdə təmir tikinti işləri aparılır.
Eldar Sultanovun sözlərinə görə şikayət məktublarında adları keçən sakinlərin şikayətinin araşdırılması üçün onları rayon prokurorluğuna dəvət ediblər. İzahatları alınarkən onların bir qismi yazılmış məktubdakı imzasından imtina edib, bir qismi isə izahatlarında yazıblar ki, bizə məktubu imzalatdıranda məktubun yol çəkilişi ilə bağlı olduğunu deyiblər. Yerli sakinlərin bildirməsinə görə Mədəniyyət və İstirahət Parkının ərazisi 2 hektara yaxındır. Parkın ən azı 120 yaşı var.
Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın növbəti reportajında isə Xaçmaz rayonunun Nərican kəndindəki şaftalı bağı sahiblərinin kiliklərindən bəhs edilir. Onlar isə məhsullarının süni şəkildə dəyərdən salındığından şikayətlənirlər. Görək, buna səbəb nədir?
Azərbaycan işləbə yoxdur, iş yox. Neyini? Bir bağda ona dolamı. Ucuz gidirməyə var. Aman yox, çökülü bilirdim. Bu ilə mənə bağımdan yox, yox. 4 ton mal yeri 4 ton.
Alıcı olmadı.
Alıcı olmadı. Ucuz da alıcı da yoktu. 4 ton da yedi. Adamı ağlamağı yedi. Baş ağrı. Kayıp ya. Bütün ailem işte burada. Bütün balalar, neveler, insanlar. Karı yoktu, kul yoktu. 6 yaşı var. Ben cimde olmak yok. Bu boca bağlarında.
Ne kadar bağlısı var?
60'lı. 160 tane şaptalar.
Deyirlər, kəndlinin gəliri məhsuldan çıxır. Ancaq deyəsən, Xaçmazda əksinədir. Kəndlilərin demələrinə görə olan qalanları da məhsulla gedir. Nərəcan kəndində şaftalların toptan satışı yeri kimi bir jad ilə tanınan ərazi var. Mövsüm başlayanda burada bir canlanma da başlayır. Nərəcanlılar bir şeyə toplaşıb müştəri gözləyirlər. Paytaxtdan və başqa rayonlardan boş yeşiklərlə gələn müştərilər üçün yeşikləri həyətlərindəki məhsulla doldururlar. Bir janın köhnə sakinlərindən biri də burada külfəti ilə çalışan Cavad Cavadovdur. Deməsinə görə bu il şaftaldan yaman zərər çəkib. Deyir, bankdan götürdüyü kredit pullar onu ürək ağrısına salıb. O, bu pulları həyətindəki şaftalı ağaclarına qulluq etməyə xərcləyib. Ancaq xeyrini görə bilməyib.
Bankdan pul alıb xərcləmişəm. İndi banka pulunu verə bilmirəm. Malımı səsəm mi? Bir madı giləcəkdən mən neyiniyim? Donanacağımız yox. Başlı bir min var, min kuruna kaçırmışım var. Onun yasını yıkamamış. Bu da bana bak. İstemirem bana bak. Koy yasın. Memurlarımız. Aposinler bak. Ben el aldım.
Ve siz niye satabilmişsiniz?
Alan yoktu. Bir mahta sildi. Bir mahta ne yeri? Bir mahta ne neyini? 10 kilo 11 mahta. Ben kilo 10 kilo. Ben 17 boş hale. 60 lükte yerini. Bu bağı da minik külmak için. Bunun dermanı var, udobrene var, siletleri var, su koymağı var, ağır gibi belirlemeyi var, abrisası var. Banktan olup işlemiş. Ama şimdi bank bunu veremiyor.
Size mesela neseye sarf edici ki onu satasız?
Ekonomi daha önce bir 4 maktı 5 maktı. Şimdi ben o neseyi yıkılsın da ben borcamı ne vereyim.
Məhsul sahiblərinin müştəri tapmamasının səbəbindən elə müştəri özü danışır. Füzuli Baratov səbəbləri bir neçə hissiyə bölür.
2000 manat pul aldımsa 1000 manat verir. Sonra ikinci bankdan alırsan 2-3 banka düşəndən sonra onu ödəmək çətinləşir. Sonra burada ikinci qiymətin ucuzlaşmasına səbəb odur ki, bizim Rusiyadan olan sərhəddə gömrükxanalarda çoxlu pul alırlar. Əlavə dəyər vergisi deyirlər. Ancaq əlavə dəyər vergisi bu meyvəyə şamil olmalı deyil. Çünki burada əlavə dəyər nə? Öz malını aparıb satırsınızda bu əlavə dəyər nəyə görə bunu cəlb olmalıdır bu işə? Əvvəllər bir maşın, 20 tonluq maşın 450 manat idi. Bu ildən 7000, 8000 deməli şoförlərdən pul alınır. Ona görə onlar da, aparan adamları da sərf eləmir. Ona görə mal deməli bahalaşır. Təsəvvür edin ki, kilosuna bizə 10 qəpiyə düşürsə, 20 qəpiyədən, 30 qəpiyədən çox 10 əlavə dəyər vergisi alınır. İndi bunu Rusiyada da ki, gidib bazarlarda alıb aparanlar da orada gidib qazana bilmir. Ona görə də qiymət ucuzlaşır.
Füzuli Baratov məhsulun zay olmasının daha bir səbəbini isə rayonda şirə zavod və sexlərinin olmaması ilə əlaqələndirir.
Azad bazar olmalıdır, azad ticarət zonası olmalıdır, cəmat malını sata bilsin, zavod olmalıdır. Burada şirə istehsal etsinlər, mürəbbə pişirsinlər, cem pişirsinlər,
Bunlardan yaxşı likor hazırlama olur. Dünya bazarında oxuyuruq internetdən, jurnallardan oxuyuruq ki, məhsulun heç bir qalığını, tumunu da atmırlar. Ondan da gübrəyə, elevatordan keçir, gübrəyə gedir.
Müştəri danışa-danışa ayağımız altında qalan meyvələrə də işarə edir.
Burada məhsul yerdədir. İndi siz hamısını çəkərsiniz. Məhsulun çoxu yerdədir. Bu da o tərəfi çək zəhmət olmasa.
Taptaqlardan əziz-əziz olmuş meyvələrin və müştəri həsrəti ilə yola baxan kəndlilərin arasından keçib bir janı tərk edirik. Arxada qoyub gəldiyimiz şaftalı satanlarla müştərilər arasında qiymət sövdələşmələri isə davam edir. Məhsul sahibi meyvəni qiymətə mindirmək, alıcı isə qiymətdən salmaq üçün dil qəfəsə qoymur.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər.
Azərbaycanda çəltik yalnız Astara rayonunun Artuba kəndində bezərlər. İldən ilə də çəltik sahələri azalmaqda davam edir. Müstəcəm Məmmədov da Artuba kəndinə gedərək bunun səbəblərini aydınlaşdırmağa çalışıb.
Cənub bölgəsində çəltik yeganə Astara rayonunun Artuba kəndində əkilir. Artuba kəndinin sakinlərinin çörəyi əsasən elə çəltikdən çıxır. Son dəfə Artuba kəndində bu il may ayında olub çəltik əkinliyi ilə maraqlanmışdıq. Yenə həmin kəndə yollandıq. Kəndin girəcəyində bir həyətdə kombayn işlədiyini görüb ora döndük. Ev sahibi bildirdi ki, yağışa görə çəltiyi biçib həyətə gətirib. Çəltik sahəsinə də baş çəkirik. Günün sonu olduğu üçün sahəyə çıxan sahibkarlar çəltik biçinini başa vurmuşdular. Burada da kombaynla işləyirdi. Kombayndan çıxmış məhsul kisələrə vurulurdu. Bir sahibkar deyir ki, müəllim olsa da hər il çəltik əkir. Bu yolla da ailə büdcəsinə əlavə gəlir yətirir. O çəltikçiliyə aid texnikanın olmadığını deyir.
Çəltik işləyir. Al işidir de o termini lazımdır başa. Lazımlı texnika da yoxdur. Böyle bir sər amalaya.
İndi kombaynın yığımından razısınız.
Kombayn yığımından yığı şəxsi kombaynlar gəlib biçilir, qiymətləri qoyurlar. Mələfə faizlərini götürürlər.
Nə qədər götürürlər?
10%.
Demək yığdıqları məhsulların 10%.
Bir tonun.
Bir tonun 10%-ını. İndi siz tamamilə yığmışsınız da. Nə qədər əkmişsiniz?
50 son.
Hamısı yığmışsınız. Demək ümumiyyətlə, sizin kətdə çoxdur belə əkirmə.
Sahibkarlarda Mehman Qulev deyir ki, ötən il kətdə 200 hektar sahada çəltik əkilmişdi. İndi cəmi 140 hektar sahada çəltik əkilib. O, bu vəziyyəti belə izah edir.
Çox təəssüflər olsun ki, bu sahəyə münasibət, ögey münasibət olduğu üçün texnikanın az olması bilə vasitə təsir etdiyinə görə çəltikçilik lazımdır. Əgər biz keçən il bizdə çəltikçilik üzrə məşğul olanların sayı çox idisə, hardasa 200 hektar idisə, bu ilə isə onların sayı təqribən 50 hektar azalıb, 150 hektara çatıb. Əgər işçi qüvvə, əgər zəhmət çox çəkirsə, texnikadan az istifadə edirsə, bu sahanın vəziyyəti get-gedə aşağı olacaq. Biz hökumətdən, dövlətdən dəstək istəyirik. Texnika bizə lazımdır. Biz elə texnikalar ki, çəltikçiliklə məşğul olsun bilə vasitə. Düzdür, bizə kombaynlar gəlirlər. Həmin kombaynlar isə çəltikçilik üçün deyil. Çəltikçilik üçün ümumiyyətlə, tamamilə başqa bir kombaynlar olmalıdır. Ama bize gelirler takılçılıkla bağlı kombaynlar. Onlar onu yakışık alata bilmirler. Çeltin demek olar ki 30-40% itkiye gelir.
Mehman Gulev deyir ki, məhsul itkiye çok gittiğinden bazı insanlar çeltiyi elle biçmeye üstünlük verirler. Onun dediğine göre çeltikçilik gelirli sahadır. Yerli düğüler ekoloji cahitten temiz olduğu için pazarlarda baha olsa da satılır.
Düğünün 1 kilogramı kim adı 50 kapıyı? Bir kalmır, hiç yoktur, ilden de azalır. Ekoloji cahitten çok tertemiz bir düğüdür. Bunu kim istemez ki? Keçenle nispeten məhsuldarlığı da yaxşıdır. Ama yine de deyirəm, onu əlinlə biçməliyəm. Başka çaram da yoktur. Ama onu kombaynla necə verə bilərəm? Kombaynı bunun 30-40%-ını sonra indirir. Mən de insanam, mən de gəlir götürürüm. Mən onu fikirləşən əlinlə istəyirsəm, mən əlinlə yığmalıyam. Əlinlə yığılanda məhsuldarlığı da artıq yaxşı olur, özü de yaxşı əmələ gəlir. Texnikamız olsaydı, sırf çəltikçiliklə bağlı texnikamız olsaydı, şübhəsiz biz daha da bu işe yaxşı yanaşardık. Daha çok əkərdik. İnsanlar ne kadar çok əksələr, o kadar da çok gəlir əldə edərlər.
Sahibkar Novruzəli Kazımov da bütün işleri aile üzvləriyle görür. Kombaynın yığdığı məhsulu qablaşdırır. Ona məxsus əkin sahasına yalnız qoşqolu traktor gələ bilir. Yollar bərbad vəziyyətdədir. Sahibkar deyir ki, satışda xaricdən gətirilən düyülər çoxlu təşkil edir. Halbuki çəltik əkmək üçün kifayət qədər yerləri var.
Bu dövlətdə var bu çəltikçilik. Bunu uzatmaq da olar, öldürmək də olar. Baxmasalar məhv olur. Acaba baxsalar bu biraz da inkişaf edər. Başqa dövlətdə nəyə lazımdır gətirilir? Deməli burada var, əkilir. Bu da çoxu palan getmədi o vaxtı, çoxu bıraxdıyız torpaqları. Yəni otlaq yeri üçün saxlayıblar. Elə burada hazır var, biz əhaliyə özümüz xidmət eləyək də. Respublikada var da bu.
Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının aqrar məsələlər üzrə müavini Firidun Əhmədov da deyir ki, Artuba kəndində 150 nəfər çəltik əkib. Müavinin sözlərinə görə çəltikçilikdə əl əməyindən çox istifadə edildiyindən əhali bu sahəyə o qədər də maraq göstərmir. Firidun Əhmədov qeyd edir ki, çəltikçiliklə bağlı texnikaya ehtiyac olduğu müvafiq orqanların nəzərinə çatdırılıb. Hər dəfə rəsmilər çəltiklə bağlı texnikanın gətiriləcəyinə dair söz versələr də buna əməl olunmur. Nəticədə ildən ilə çəltik sahələri azalır. 1998-ci ildə Astarada 4000 hektara yaxın çəltik əkildiyi halda bu il bu rəqəm 140 hektara enib. Azərbaycan əhalisi düyü idxalından asılı vəziyyətə düşür.
Astara rayonunun 30 para kəndinin də yol dərdi var. Müstəcəm Məmmədov həmin kəndlərə də baş çəkərək bu vəziyyətə yerli rəsmi qurumların münasibətini öyrənməyə çalışıb.
Ucakənar kəndi Astara rayonunun dağ ərazisində mərkəzdən 10-12 kilometr uzaqda yerləşir. Kənd sakinlərinin donanışığı meyvə bağları ilədir. Burada limon və naringi bağı olmayan sakin yoxdur. Elə buna görə də vaxtı ilə bu kənd ən varlı kənd hesab olunurdu. İndi isə vəziyyət dəyişib. Kənd sakinlərinin demələrinə görə suvarma sistemi pozulduğundan ağaclar az məhsul verir. Satdıqları məhsul indi çörəyə güclə çatır. Lakin kənd sakinlərinin başqa problemləri də var. Onlar hesab edir ki, hər şeydən əvvəl kəndin mərkəzindən keçərək uzaq dağ kəndi olan Pəlikəşə gedən yol təmir edilməlidir. Ucakaran Pəlikəş yolu 30-dan çox kəndi birləşdirir və bu ərazidə 10.000-dən yuxarı əhali yaşayır. Həmin yolun kəndin içi ilə gedən hissəsindəyik. Bu yolda UAZ və Ural markalı nəqliyyat vasitələrinə rast gəlirik. Arabir Jiguli markalı maşınlar da yolda görünür. Kənd sakinlərinin demələrinə görə Jiguli markalı maşınlar yalnız yaz və yay aylarında yolda hərəkət edə bilirlər. Yolda dərin çalalar var. Elə yerlər var ki, orada asfalt gözə dəyir. Sakinlər deyir ki, Sovetlər dövründə bura asfalt yol olub. 40 ildən çoxdur ki, yola sakinlərin özləri xidmət edirlər.
Talibov İbrahim, müəlliməm, Kicəboy əsəb orta məktəbində. Mən hər gün bu yolu gedirəm. Bunu piyada gedirəm. Yağış duranda maşın qalxmır yuxarı ilə burdan. Burada qalxmır, deyə aşağıda qalır strekədə. Piyada gedirəm. Yol bərbad haldadır, palçıqlı maşın qalxmır. Yağış yağanda qalxmır. Yayda o quru vaxtlarda qalxır. Da, yağış yağdı qalxa bilmir. Bir dənə o iki difirli maşınlar qalxırlar vəsələn. Bu gedirdi dağa bu Sıma, Pəlikəşi, Sərhəda kimi bu yol gedir.
Kəndə digər sakini Elbrus Talıbov isə yolun bərbad olmasının bir çox problemlər yaratdığını deyir.
Sovet hökuməti vaxtında bu yollar çəkilib. Ondan sonra dağılıb. Bizim Azərbaycan indi hal-hazırda yaşayan yəni yollara, hökumətimiz, prezidentimiz yollara baxır. Ancaq qaldı ki, dəfələrlə müraciət eləmişik, yazmışıq da müraciət eləmişik. Bu yollara baxmalar. Axşam da xəstəmiz olub, onu bir tər yola çıxartmışıq, yəni güc bəbəli. Maşın gəlmir.
Üzbən kəndi də Ocaqkaran kəndi ilə yanaşıdır. Bu kəndin də sakinləri eyni problemdən şikayətçidirlər. Üzbən kənd sakini Hüseyin Ağa Fətəliyev.
Nəsə burada baxan yoxdur, ya maşatlıq eləyən var, bilmirəm. Şikayətə gedirib, bizi icra hakimiyyətə gedəndə bizi qoymurlar getməyə. Orada yoxdur falan, halbuki o orada olur. Nəsə kimsə burada maşatçılıq eləyir. Bu yol olub, qabaq asfalt olub. İndi burada əhali yaşayır. Bu yol qırağı gelirsen hamısı evlərdir. Bu yolu da biz özümüz, öz sakinlərimizle, qonşularımızla. İndi imkansızdır da, imkansız vaxtı. İndi mandarin vaxtı aramızda 10 manat, 5 manat, 6 manat bir maşın qırağı bitirib, qalanı tükəlimdir. Yol qalıb yarı yolda. Biz zülüm çəkirik orada. İndi biz müstəqil dövlətik. Bizim prezidentimiz hələ televizyonda deyir, bizə köməli elir, pul göndərir, nəsə bizə tərəf baxan yoxdur. Xoş edirəm bu barada bizim fikrimizi oraya çatdırasınız. Qobod Sovet dövründə burada yol sənətdə var, kanalizasiya var, nə işə var, hər şey yol var. Müntəsi, bu yolun dili yoxdur ki, ayırsın ki, bu yalan söhbətdir.
Hüseyin Ağa Fətəliyev deyir ki, elektrik enerjisinin verilməsində də problemlər var. Gediş-gəliş çətin olduğundan sıradan çıxmış elektrik dirəkləri vaxtında dəyişmək mümkün olmur.
İşə barada vəziyyətimiz pisdir. 75-ci ildə işə çəkiblər, o külək əsən kimi vəziyyət pisləşir. Hələ işlər sönür.
Dağ tərəfə uzanan bu yolla hərəkət edirik. Sürücü maşını saxlayır. Deyir, buradan piyada getməli olacaq. Risk eləmək olmaz. Maşın sına bilər. Yolun elə yerləri var ki, piyada hərəkət etmək də çətinləşir. Yolda rast gəldiyimiz kənd sakini Güləli Nəzərovun dediyinə görə, şəxsi Nivə markalı maşını var. Təzə olmasına baxmayaraq, yolların bərbad olması nəticəsində xarab olub.
Gündə bunu baxdırırıq biz. Tamir eləməsək getməz bu. Buna görə yol hamısı məftdir, yola baxan yoxdur. Bizim yolumuz biraz pisdir, siz də görürsünüz. İcra kimi də baxıb, ancaq aşağıdan yol çəkiblər Palikeşiyə. Ancaq bu yola baxan yoxdur. Bu yola biraz baxan olsa yaxşı olacaq. Yəni burada da vətəndaşlar var da, xalq yaşayır. Azərbaycan xalqıyıq da biz. Yəni yolumuz hamısı yamadır da. Maşın düşür, çıxmaq olmur, palçıqdır. İndi məktəb gəlir, uşaqlar məktəbə gedərlər. Uşaq, yazı uşaqlar, balaca uşaqlar necə getsinlər məktəbə? Hamısı palçıqdır, sudur.
Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Xanverdi Şirinov isə qısa müddətdə 7.5 hektar kənd yollarının asfaltlaşdırıldığını deyir. Bu deyir ki, Ocaqkənar kəndi də plana salınıb. Bu il olmasa da gənəliyin həmin yol təmir ediləcək. Müavinin sözlərinə görə prezidentin rayon üçün ayırdığı vəsaitlərin əsas hissəsi kənd yollarının təmirinə yönəlir.
Samux rayonunun bir neçə kəndində isə malqara kütləvi azara düşüb. Ancaq ən pisi də odur ki, nə əhali, nə də yerli baytarlar bu azarın səbəblərini bilir. Malqaranın da necə deyərlər, dili yoxdur ki, dərdini insanlara başa sala bilsin. Gününün Raqif qızını işlək.
Samuğun bir neçə kəndində malqara kütləvi xəstəliyə yoluxub. Əsasən xəstəlik tutan malqara Kür çayının lap yaxınlığındakı Yeni kənd, Lüksemburq və Qırmızı Samuq kəndlərindəndir. İsti aylarda malqaralı sahələrdə oturan kəndlilər son bir həftədə heyvanları örüşə çıxara bilmirlər. Kəndlilər danışırlar ki, malqaranın ayaqları şişir, yeməkdən kəsilir. Təsərrüfatçılar təşviş içindədir. Yeni kənddə 32 ildir malqaraya baxan 76 yaşlı Gülnisə deyir ki, İndiyədək heyvanlarda belə xəstəlik görməyib.
Amma hamısı eləcəm, börüsə qalır. Nə bilim, nədənsə durduq yerdəcə. Hamısı eləcə qırılır. Hamısını da Allah iynə də vurdurub. Malicə də parıq, yenə xeyri yox.
Neçə dənə malqaranız?
9 dənə. Belə şey indi görürəm. İndi eşidir, indi görürük. Bilmirik nədəndir.
Hamısı baxır.
Bəli, o rayondan gələnlər də gəldi. Biri elə bil iynə vurdu. Biri də ki, sistem qoydu.
Neçə gündür belədilər?
Bugün 4 gündür. 4 gündə elə bir qapıda saxlayırıq, deyir ki, buraxma.
Otlağa çıxa bilməyən malqara elə tövlələrdə cəyi yerə yatılı qalıblar. Kəndliləri ən çox narahat edən məsələ isə rayon mərkəzindən gələn həkimlərin belə bu xəstəlikdən baş açmamasıdır. Deyirlər ki, vurulan vaksinlər də gözlənilən nəticəni vermir.
Bu keçici xəstəlik deyil, deyirlər. Həkimlərin dediyinə görə keçici xəstəlik deyil. Yəni 4 baş malqaramıza hal-hazır olmuşdur. Adını bilmirik. Da indi həkimlər qan analizi götürüb Mərkəzi laboratoriyadan analizin cavabı gələndən sonra yəqin ki, müəyyənləşər. İndi ona görə biz hələlik heç nə bilmirik.
Bəs indiyə qədər heç belə şey
yoxdur? Yox, indiyə kimi belə şey olmayıbdır. Yox, olmayıbdır. Belə bir şey zəhərləmə də deyirlər. El arasında, nə bilim, yağışdan sonra göbələklər əmələ gəlir, ondan da olur. Hərə dəqiq bilinən yoxdur. Ağzına selik gəlir, manın ağzına. Otu yiyir, ayağı tutulur ayaqları, arxa ayaqları tutulur.
Malqaranın xəstəliyə tutulması bir yana, üstəlik kəndlilər gilə edirlər ki, baytar həkimlər əslində ödənişsiz olan vaksinanı da pulla vururlar.
Birini 5 manata vururlar. Yani 10 mal olanda elə gör nə qədər pul eləyir. İndi hamı bir qaydada deyil, hamı kasıbçılıqdan zorla dolanır. Əkinlə, tikinlə.
Baytar pulla vurur ilə.
Bəli, baytar pulu. Rayon verir, baytar da gətirir pulunla vurur. 5 manata, malın biri 5 manat.
Maksimum.
Hə, verdim, vuracaq, vermədim, vurmayacaq. Pulunlandır.
Samux rayon baytarlıq idarəsinin rəisi Mürvət Bağırov isə deyir ki, təşvişə ehtiyac yoxdur. Vurulan vaksinlər qısa müddətdə öz müsbət təsirini göstərəcək. O ki, qaldı xəstəliyin nədən əmələ gəlməsinə, Mürvət Bağırov deyir ki, otlarda parazitlərin olması ehtimal edilir. Bu halın kürə yaxın kəndlərdə baş verməsi, heyvanlara məhz çaydan xəstəlik keçməsi fikrini də yaradır. Ancaq rəis bununla bağlı heç nə demir. Mürvət Bağırov qeyd edir ki, hazırda vaksinlərlə yanaşı başqa müalicələr də aparılır ki, bu zaman istifadə olunan dərmanlar dövlət tərəfindən verilmir. Bu səbəbdən kəndlilər özləri dərmanların pulunu ödəməlidirlər. Əlavə edir ki, tək vaksin vurulsaydı, müalicə ödənişsiz olardı.
Və salam, bu reportajla da ilə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.